Bobbi va Ashley'ning hikoyasi. Nihoyat, yakshanba kuni kechqurun safardan uyga qaytgan Bobbi darhol Ashley'ga qo'ng'iroq qildi. Axir, u 3 kun davomida uni juda sog'inib qolgan edi va ular birgalikda vaqt o'tkazishlari mumkinligiga umid qilardi. Ashley ham Bobbini sog'inib, uning qo'ng'irog'ini sabrsizlik bilan kutardi. Iliq quyoshli kun edi va ular ko'plab jozibali gullar o'sadigan bog'da uchrashishga qaror qilishdi. Bobbi tog'dagi sayohatga o'zi bilan olgan kamerani olib kelishini aytdi. U plyonkani to'liq ishlatish uchun yana bir nechta suratlar olmoqchi edi. Bog'da sayr qilishib, ular dam olish kunlarini qanday o'tkazishganini bir-biriga aytib berishdi. Bobbi baliq ovlaganini, Doug Shaw va do'stlari bilan qanday yaxshi vaqt o'tkazganini so'zlab berdi. Ashley esa unga Jenny'ning uyiga tashrif buyurganini va do'konlarga kirgani haqida gapirib berdi. Biroq ularning hech biri jiddiy suhbatlar haqida eslatib o'tmadi. Ashley jiddiy mavzuga o'tmoqchi bo'lganida, Bobbi shunday deb qoldi. Biz gulxan atrofida o'tirganimizda juda qiziqarli suhbat o'tkazdik. Ashley jilmayib, beysbol va baliq ovi haqidami? Deb so'radi. Bobbi kulib yubordi. Ha, bu haqda ham gaplashdik, ammo men hayotimizdagi xudoning irodasi kabi jiddiy narsalarni nazarda tutgan edim. Biz Dagdan Rabbimiz uni qanday qilib hozir shug'ullanayotgan ishiga olib kelgani haqida aytib berishini so'radik va biz bu haqda hatto ibodat qildik. Ashley'ning ko'zlari hayratdan katta bo'lib ketdi. Nahotki, biz ham shu mavzuda gaplashdik va ibodat qildik, dedi Ashley hayratlanib. Biz ham Jennini bizga o'z hikoyasini aytib berishga ko'ndirdik. Ashley uni nima qiziqtirgani, Jenny va Doug bir-biri bilan qanday tanishgani haqida batafsil gapirib berishni lozim ko'rmadi. Ular birgalikda jiddiy suhbatlarning o'xshashligi ustidan kulishdi. Bobbi Doug'ning kollejga pul topish uchun dengiz flotiga borganligini, keyin esa o'z biznesini boshlash uchun yetarlicha mablag' to'plaguncha otasining mebel do'konida ishlaganini so'zlab berdi. Ashley o'z navbatida Jennyning hikoyasi haqida bir oz aytib berdi. Atayin uning turmushi bilan bog'liq barcha narsalarni chetlab o'tdi. Bobbi va Ashley, Doug va Jenny Shaw xudoning umumbashariy va aniq shaxsiy irodasi to'g'risidagi ko'p narsalarni bilishlari va ularning hayoti buning yaqqol tasdig'idir degan fikrga kelishdi. Nargiz gullar bir necha daqiqa ularning e'tiborini tortdi va Bobbi Ashley'ning nafis gullar manzarasida bir nechta rasmini oldi. Keyin ularni birgalikda suratga olishni yo'lovchidan iltimos qildi. Ular aylanishni davom ettirar ekanlar, Ashley o'zini yig'ib oldi-da va bir yil davomida so'rashga qo'rqqan savolni berdi. Nima deb o'ylaysan? Xudo sen uchun nimani xohlaydi? Men kollejni, beysbolni va hayotingga taalluqli hamma narsani nazarda tutyapman. Ashley, hayotingga taalluqli hamma narsa deganda o'zini nazarda tutganini angladi. So'nggi paytlarda bu haqda ko'p o'yladim. Axir maktab bir necha hafta ichida tugay deb qoldi. Ko'pchilik mening kollej va beysbol haqidagi qarorimni bilmoqchi. Axir sen beysbol va yakuniy imtihonlarga tayyorgarlik bilan juda band eding. Ashley uning o'rniga tushuntirishga urindi. Bundan tashqari, sen jamoatdagi yoshlar guruhining rahbarisan. Ha, albatta, oxirgi paytda men chindan ham juda band edim. Ammo bu hali ham qaror qabul qilmaganligimning sababi emas, dedi Bobbi. Ashley jim kutardi. U Bobbi o'zi tayyor bo'lganda hammasini gapirib berishini bilar edi. Aslida men bu savollarga qanday javob topishni bilmagan edim. Xudo mendan nimani xohlashini bilmagan edim. Doug menga bu mavzuda juda katta yordam berdi. Xudoning irodasini izlash haqida muqaddas kitobda nima deyilganini endi men yaxshiroq tushundim, dedi Bobbi. Ha, aslida men ham, dedi Ashley. Ular sayrni sukutda davom ettirishdi. Yo'l chetida o'rindiqni payqashmagunicha Bobbi dam olish kunlaridagi safardan keyin dam olish kerakligini aytib hazillashdi va o'tirishni taklif qildi. "Men hozir uchta narsa muhim ekanligini tushunaman", dedi Bobbi Eshlining ko'zlariga tikilib. "Birinchidan, bu Xudo. Ikkinchidan, bu sen, ya'ni biz. Aslida bizlarning kelajagimiz demoqchiman. Uchinchidan, bu albatta beysbol. Maktabda men bularning barchasini bir-biri bilan birlashtira olardim. Endi esa men ba'zi qarorlarni qabul qilishim kerak. Shu vaqtgacha men nima qilishim kerakligini Xudo menga ochib berishini kutgan edim. Ammo bu dam olish kunlaridan keyin u men tomondan ham qandaydir harakatni kutishini tushundim", dedi Bobbi. "Bilasanmi, aslida men ham xuddi shunday o'ylardim", deb qo'shdi Eshli. "Garchi men ota-onamning universitetga kirishim kerakligi haqidagi gaplari bilan rozi bo'lsam ham, lekin hali qanday mutaxassislikni tanlashim kerakligini bilmayman. Men ham Xudo bizga tanlov imkoniyatini berganidan hayratdaman. Agar biz Xudoning umumbashariy irodasini bajarsak va uning aniq irodasini bilishga intilsak, albatta", deb qo'shimcha qildi Bobbi, Dagning gaplarini eslab. "To'g'ri", deb rozi bo'ldi Eshli. "Xo'sh, sen nimani istaysan, Bobbi?" birdaniga so'radi Eshli. U nafasini sekinlashtirib, intiqib javob kutardi. Bobbi bir necha soniya o'ylanib, osmonga tikildi. Nihoyat, u shunday dedi. "Tushundimki, hozircha men professional xizmatga chaqirilganimni his qilmayapman. Shu sababdan Masihiylar kolleji men uchun ustuvor vazifa emas. Balki kelajakda men u yerga o'qishga kirarman, lekin hozir emas." Eshli Bobbining bu javobidan mamnun edi. Endi hech bo'lmaganda ushbu variantni ro'yxatdan chiqarib tashlasa bo'lardi. "Professional sportga kelsak", davom ettirdi Bobbi. "Men hozir bunga tayyor emasman deb o'ylayman. Mening darajamdagi o'yinchilar bir necha yillar davomida kichik ligalarda o'ynaydilar. Oilalaridan yiroqda ko'p vaqt o'tkazishadi. Doimo jamoadollari tayyor holda yashashadi. Aslida men uchun kollejda beysbol o'ynab, diplomga ega bo'lishim yaxshiroq deb o'ylayman. So'ngra 4 yil o'tgach, agar mutaxassislar hali ham menga qiziqish bildirishsa, bu masalaga qaytishim mumkin." Eshli o'zicha kulib qo'ydi. Shu paytgacha ularning istaklari to'liq mos kelardi. "O'zing qayerda o'qishni xohlaysan?" so'radi Eshli. "Senga axir bir nechta kollejlar stipendiya taklif qilishgan." Bobbi bosh irg'adi. "Aynan bu bilan menga hayotimdagi boshqa ustuvor narsalarni aniqlashga yordam berishdi. Umid qilamanki, o'qishdan bo'sh vaqtimda men jamoatda biron bir xizmat qila olaman. Shuningdek, Dag keyingi yil, agar men hali shu yerda bo'lsam, jamoatdagi yoshlar bilan ishlashni taklif qildi. Bu menga mos keladi." Bobbi Eshlining qo'liga sekin tegindi. "Bundan tashqari, men sen bilan ajrashishni istamayman. Agar Xudo menga shunday buyurganida, men buni albatta qilishim mumkin edi. Lekin bu dam olish kunlari Xudo yuragimning istaklarini bajarishini xohlashini tushundim. Aslida yuragimning istagi sen bilan birga bo'lishdir." Eshli uning qo'lini mahkam qisdi va uning ko'zlari quvonch yoshlariga to'ldi. Bobbi davom ettirdi. "Lekin uzoq kelajakda bizni nima kutishini bilmayman, Eshli. Dag va Jenni aytganidek, Xudo odatda o'zining irodasini asta-sekin ochib berar ekan. Ammo yaqin kelajakda biz birga bo'lishimizni juda istayman. Bizning davlat universitetida beysbol jamoasi bor va ular menga oddiy stipendiya taklif qilishdi. Shuning uchun men sen bilan birga universitetda o'qimoqchiman. Agar sen ham buni xohlasang, albatta." Eshlining yuzidan ko'z yoshlari oqardi. "Men eng muhimi Xudoning irodasi amalga oshishini istayman. Agar uning irodasi yuragimning xohish istagini bajarish bo'lsa, unda men uchun sening qaroringni eshitishdan quvonchliroq narsa yo'q", dedi Eshli. Taxminan yana bir soat davomida ular bir-birlari bilan kelajak haqidagi orzulari bilan o'rtoqlashdilar. Keyin qo'llarini ushlagancha ibodat qilishib, o'z xohish istaklarini va orzularini Xudoga ochib berishdi va bir-birlarini mahkam quchoqlashdi. Keyin esa ular ovqatlanib olishlari uchun Meksika taomlari restoraniga borish, aynan hozir bu ular uchun Xudoning irodasi ekanligini kulishgancha tan olishdi.